Journalist Knud Brix, der er født i 1980, har gennem 11 år dækket livet på Christiansborg for blandt andet Ekstrabladet, Jyllandsposten og TV2. For nylig oplevede han, hvor barsk det kan være at bevæge sig ind på litteraturens område, da han modtog anmeldernes dom over digtsamlingen Natfolden. Citat. Hverken med påklistret poesi eller sentimental privatlivssnak redder journalist Knud Brix sin reportagelyrik fra at blive læst som andet end hørmende spekulation, skrev for eksempel informationsanmelder. Og her i avisen fik Natfolden kun et enkelt hjerte i en anmeldelse, som kritiserede ham for, at grundmaterialet i virkeligheden burde være blevet omsat til kritisk journalistik. Selv siger Brix, at han med digten har fundet en sandhed i det sorte og forlorene, og at de er et forsøg på at vise, hvordan nærheden til den politiske magt over tid kan ændre et menneske. Han siger om sig selv, at man bliver suget til. Jeg har forsøgt at tage mørket og denne klump i min mave af politisk ukorrekte følelser om hævn og begær, og så har jeg prøvet at se, om den kan omdannes til poesi, siger han. Velkommen til min gæst, Knud Brix.
Tak skal du have.
Jeg tænker, Knud, vi skal tale om Natfolden, men vores lyttere skal jo have en fornemmelse af, hvad det er, vi taler om. Så vil du ikke starte med at læse et par digte op? Jeg tænker på det her først med Jeppe fra Askov.
Lad os gøre det. Jeppe fra Askov er vågnet op i hofmarschallens palæ. Han gik hjem fra Hongkong med marschallens tjenestepige. Hendes bryster ligner pyramiderne i Giza, hvisker han i telefonen. Jeg tror ikke rigtigt på ham, siger han skal sende billeder som dokumentation. Han tager opstilling til venstre for en hjulbenet guldkommode. Fru Marshall har åbenbart sat en annonce i lokalavisen i Nakskov. Værelse i det centrale København tilbydes til studine mod let rengøring. De vil køre den som pløk i morgen. Spyflue, redaktøren er en spyflue. Jeg ringer på, ned i søjlegangen. Undskyld, jeg forstyrrer, men dronningen giver dig et gratis palæ. Hvorfor lader du så unge piger gøre rent uden løn? Marshallen ringer til redaktøren. Redaktøren ringer til mig. Om det er rigtigt, at jeg har truet ham? Pis af. Forsidevagten strammer rubrikken. Hofmarschall udnytter unge piger.
Tak skal du have. Så tænker jeg også, at vi bladrer til side 31 og tager den der med krematoriet ved Bispebjerg.
Holder vagt foran krematoriet ved Bispebjerg. Den gamle partileders familie sørger et sted dernede i kælderen. Præsten var hans ven. Jeg hører rubrikken, mens han taler. Mikrofonen er en pilekvist efter vand. Pastoren holdt åbenbart en privat prædiken på dødslejet. Han talte om verdens lys og jordens salt. Søsteren kommer ud. Hendes ansigt er opsvulmet. Jeg kondolerer med fingrene krydset på ryggen. Spørger, hvordan hun og datteren vil huske ham. De slikker den netop åndedrætsforladte mund. Datteren bruger ham til at tale sig selv op. Så ringer brodermorderen tilbage. Jeg når at tænke, at eftermælet er fløden, der løber i de nu blodtomme baner. Han ville bare lige høre og sige, at de rent faktisk blev forenet, kort før hans alt for tidlige bortgang. Jeg ved, det er løgn. De døde har ikke sving i baghånden. Citerer ham lojalt. Min kvalme kan ikke undertrykkes eller synkes.
Og synkes kan både betyde, at man synker noget, jo helt bogstaveligt, men man taler også om, at en soundbite, noget lyd i et indslag, kan være en synk, og det staves med S-Y-L-C, det her. Men altså, min kvalme kan ikke undertrykkes. Knud Brix, du har dækket politisk journalistik på, eller livet på Christiansborg i mere end 10 år, i 11 år faktisk. Hvad er det, som det liv har gjort ved dig? Den dybe indsigt i, hvad der foregår, det sted, hvor fra landet styres. Magtens mænd og kvinder, et dybt privilegeret kig ind i det liv. Hvad har det gjort ved dig at være så tæt på?
Jamen, udover du siger, at man selvfølgelig opbygger en eller anden form for fornemmelse af, hvad er det, der foregår på overfladen, og hvad er det egentlig, der foregår under, så må man jo sige, at det er sådan mørke tidevand, som jo findes i politik, og som indimellem ligesom rejser sig. Og så kan du stå der som individ, og så spørgsmål, om du får våde tæer, eller du ligesom kommer tørskoet i land. Og det er jo sådan lidt en mærkelig analogi, men jeg mener det forstået på den måde, at jo længere tid du er omkring magten, og det værre, om du er politiker eller journalist, jamen så er der noget sod, som sidder tilbage i dine lunger, hvis du ikke sørger for at trække vejret frit andre steder. Og det er jo selvfølgelig en generalisering, men jeg kan i hvert fald bare sige for mit vedkommende, så har jeg en rem af huden. Jeg står tilbage med en eller anden form for kynisme, der har snedet sig ind.
Kynisme hvordan?
Jamen, kynisme forstået på den måde, at især efter, altså det jeg ligesom bruger meget af min tid på, det er ligesom at lave konfronterende interviews. Der kan du stå bagefter, og måske lige efter du har haft en eller anden politiker på krogen, stå og tænke, det var eddermame godt, der røg han i fælden, og så tænker man alligevel bagefter, men hvad var det egentlig, du var interesseret i? Var det det her med at gå efter manden og fælde ham? Eller hvad var du egentlig? Altså, jeg kom fra et udgangspunkt, hvor jeg tænkte, altså ikke folkeoplysning, men jeg var nok noget mere idealistisk som journalist omkring, hvad jeg skulle, i forhold til, at du så nogle gange bare må sige, så er der jo en flokmentalitet, en ulvementalitet, en blodsmag i munden. Det kan der være, og det er jeg en af. Fordi jeg prøver og mene også, at vi har en forbandet pligt til at gå hårdt til magthaverne. Men man skal jo i det samme åndedrag forsøge at lave en eller anden form for balance, så det ikke bliver jagten alene, som er det bærende. Og det er noget, jeg sådan kontinuerligt kæmper med.
Når du siger, du kæmper med, altså, men gør det noget ved en at være mange år i politik, når man er journalist? Altså, gør det noget ved dig, når du så har fri, når du er hjemme, når du kigger ud over Vesterhavet, du har lige været derovre, ved jeg, hos din familie? Altså, gør det noget ved en, at man ved de ting, man ved om dem, som i princippet skulle være, jeg vil ikke sige moralsk hævet over os andre, men de skulle alligevel have måske en eller anden form for nogle kvaliteter, der gjorde, at man måske ikke vidste alt det, som man ved?
Jeg vil i hvert fald sige, at Christiansborg er et sted, sådan en blæksprut, der rækker tentakler ind i dit privatliv. Det kan du ikke undgå. Det rækker ind i dit sind, det rækker ind alle mulige steder. Og det ved jeg ikke, det er nok forstærket som arbejdsplads. Altså alle arbejdspladser, sådan har du sikkert også med politikken på en eller anden måde, ender med også at forme dig som menneske. Det gør Christiansborg også, tror jeg, bare i en højere grad. Altså du kan godt slukke telefonen og sige, nu er jeg hjemme, men kilderne ringer jo alligevel. Der er stadigvæk en, der lige ringer og vil fortælle noget om en anden. Der er stadigvæk et forlig i morgen, der skal dækkes. Og det her med at have en mental tænd-sluk-knap er bare ekstremt svært, når du er på Christiansborg. Især fordi det er et miljø, som ikke bare rækker armene ud efter dig, men vil suge dig ind. Hvis ikke du ligesom finder noget andet i dit liv.
Er det ikke også noget med, at selve det at bedrive journalistik, som handler om nysgerrighed, som handler om at vide noget og få noget at vide, hvornår får man egentlig noget at vide på den gode måde? Hvornår ved alle parter godt, at det her i virkeligheden er en del af en rævekage? Man er i det der menneskelige felt, hvor man også godt ved, der er ondskab, dæmoni, misundelse, magtkampe. Det er vel også, fordi man arbejder i det felt, at der sker noget med en.
Jo, bestemt. Og det er jo også noget, man lærer med tiden. Det er, hvornår er der nogen, der vil bruge dig? Hvornår får du et stykke viden, som skal bruges ganske specifikt til at skade en anden person, for eksempel? Og hvordan skal du forholde dig til det? Vil du lade dig bruge, og dermed måske bare få en god nyhed? Og selvom du godt ved, at det her er sat i værk for en person, der vil skade en anden, men samtidig er det stadig en god historie, så hele det her etiske felt tager du jo et syrebad i hver dag. Og der skal du være sådan galvaniseret på en ganske særlig måde, for at du i længden ligesom kan modstå det. Jeg kan se mig selv i øjnene som journalist. Jeg siger bare, at de her ting findes, og ja, det påvirker dig. Ja. Og derfor er det måske heller ikke hensigtsmæssigt, ved jeg ikke. Altså, der er nogen, der kan stå det igennem, men jeg tror da ikke i hvert fald personligt, at jeg skal være derinde i 40 år.
Nej. Du har i forbindelse med udgivelsen af Natfolden, din digtsamling, din debut som forfatter, som poet, der har du fortalt om den måde, du har brugt skønlitteratur på, og du har sagt, at det på en eller anden måde har blødt dit sind op, eller det har på en eller anden måde været en slags modsprog til den form for sprog, du arbejder med som journalist. Kunne du forklare lidt, hvordan du måske er søgt op et sted i provianttårnet og har siddet og læst, eller hvordan du har brugt skønlitteratur?
Altså, det kommer jo lynhurtigt til at lyde klichéagtigt, men jeg mener det faktisk af hjertet, at når du går rundt i sådan en sproglig trykkoger, hvis du så går rundt med en lille digtsamling af, hvad ved jeg, det kunne være hvem som helst, altså i lommen, og du læser det her, mens du sidder og venter på et eller andet udvalgsmøde, hvor de har stået og hamret på hinanden, jamen så kan du rent nærmest fysisk mærke en eller anden form. Du kan i hvert fald få tankerne et andet sted hen, som så forplanter sig måske i kroppen. Og jeg har jo så haft et nærmest misbrug på den måde af litteratur. Både, altså det er jo ikke kun digte, men i virkeligheden også langt hen ad vejen skønlitteratur. Jeg har lyttet til podcast, jeg har taget en master i Afrikastudiet. Jeg har prøvet sådan en eller anden form for teknik med simpelthen at lede tankerne et andet sted hen. Og ikke kun lede dem et andet sted hen, men rent faktisk, fordi jeg tror på, at ord skaber virkelighed. Det kan jeg jo se hver dag. Så prøve at skabe en anden virkelighed for mig, i hvert fald et alternativ via skønlitteraturen.
Og så er vi ved dine digte. Altså, det her er poesi, det er litteratur, det er ikke virkelighed, du beskriver, har du sagt i mange interview. Fortæl os om, hvad det er, du vil med det, der står i Natfolden, og hvordan du selv vil beskrive indholdet i din digtsamling.
Jamen, jeg vil ikke noget. Jeg vil ikke noget, Jes, fordi jeg har ikke et programmatisk forhold til litteratur. Det her er for mig en sproglig undersøgelse. Det er også det, der, hvor jeg på mange måder, altså det lyder åndssvagt at sidde og sige, at man føler sig misforstået, men jeg har jo ikke haft en programmatisk tilgang, der siger, nu vil jeg afsløre magtens kynisme. Jeg vil ikke afsløre nogen. Måske allerhøjst mig selv. Jeg har forsøgt at tage det sod, vi snakkede om før, og hoste og spytte det ud, og så dissekere det at sidde med fingrene nede i det her, som bestemt ikke er særlig kønt, for at prøve at finde ud af, hvad det er det for noget, og hvad det er for et sprog, og hvordan kan du få noget, forvandle noget, som er mørkt og ikke særlig lækkert, hverken menneskeligt eller alt muligt andet, og se, om du kan, ved at lade det gennemlyse af poesi, få et andet sprog, og dermed måske også en eller anden form for refleksion, der kan gøre mig selv en lille smule klogere, fordi altså, værket er jo altid klogere end forfatteren.
Jamen, jeg forstår godt det, du siger, og hvis jeg skal stramme det, som man jo gør, når man er journalistisk arbejdende, så er det vel ikke forkert, at det, du gør, er at udtrykke nogle erfaringer, nogle oplevelser, nogle tanker, nogle refleksioner, det, som har bundfældet sig i dig, gennem en anden sproglig form end den journalistiske. Du har ligesom kunne bruge det her udtryk til at komme af med noget, nu kalder du det sod, noget af det, der har hobet sig op i dig, ikke?
Jo, det er ikke nødvendigvis en stramning, fordi der ligger selvfølgelig hele tiden og lurer en diskussion, virkelighed, fiktion, de her ting. Men det er ikke den, jeg har været interesseret i. Det her er summen af de mørkeste ting, som jeg har åbenbart gået rundt og båret rundt på, og som jeg ikke kunne lade være med at skrive ud. Spørgsmålet er så, i og med, at du har siddet og skrevet det ned over 5 år, tager du steppet op og siger, at det her skal udgives, og hvorfor gør du det? Hvad vil du med det?
Hvad vil du så med det, når det kommer ud? Altså det, en ting er at få det ud af kroppen. Det kunne jo sådan set godt lade sig gøre, så var det nede i skrivebordskuffen. Mm. Men det udkommer på forlaget Kronstork, og det skaber opstandelse sådan set temmelig meget. Ikke? Der har været en stor mediedækning, også i Politikken, af din dæksamling. Så i det perspektiv, hvad vil du med det? Man kan godt ville noget, uden at man, som du sagde før, har et programmatisk forhold til det, man skriver. Mm. Altså det der med at udgive det her.
Jamen, jeg vil da kigge ned i den der sorte spytklat og se, om jeg kan skabe skønhed. Lad poesien pible ud af den her mørke spytklat. Altså, jeg kan ikke stå og sige til dig, at jeg vil det og det og det. Fordi så, selvom du prøver at parere den, så er jeg jo ude i et programmatisk, og sådan har jeg virkelig ikke haft det med det. Jeg har prøvet at vil undersøge, hvad er det her for noget sprogligt, og så fra at man har siddet og haft det på bloggen, til at man stiller sig op på den der scene, hvor man kalder alle tæsk løs på sig, og samtidig skal virke som journalist, det har jo også provokeret mange. Jamen, der er der et pænt stykke vej, og når jeg siger, at jeg har forsøgt at vil undersøge et mørke, et menneskeligt mørke, som findes i mig selv, som findes, kan jeg jo se igennem historien mange steder omkring politik, jamen, så er det det, jeg har ønsket. Jeg har ønsket at undersøge mørket i mig selv, og det mørke, som jeg kan se, også er i politik. Det er det, jeg vil. Jeg har ikke ønsket at afsløre nogen, men jeg kan jo bare mærke, at hele den her autofiktion-diskussion får mig presset ned i halsen. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at det her autofiktion. Tværtimod, jeg har ønsket at tage noget, som du siger, summen af nogle erfaringer, og så lave et stykke fiktion. Men det er jo ikke lykkedes med, fordi at det er jo læseren, der er den kloge. Det er jo læseren, der bestemmer, hvordan det skal læses. Det er jo anmelderen. Og de har jo bare sagt, det her er autofiktion, selvom jeg har prøvet for min lille pind at sige, at det er faktisk første gang, der er nogen, der på den måde lader mig prøve at forklare det. Og det er jo, altså, hvis jeg havde ønsket at skrive autofiktion, havde jeg gjort det. Hvis jeg ønskede at lave journalistik, havde jeg gjort det. Jeg har ønsket at skrive digte på baggrund af nogle ting, som jeg har oplevet, som har håbet sig op i mig. Og det har jeg gjort.
Altså, når nu vores anmelder på Politikken giver dig et hjerte, hvad tænker du så over den domfældelse? Det der med hjerte er jo i hele taget lidt mærkeligt, kan man sige, fordi hvad er det for en rangordning, eller hvad er det for en måde at kvalitetsstemple på? Men et hjerte er jo ikke særlig godt, det er faktisk det mindste, man kan få. 6 hjerter er det bedste, osv. Ja. I Jyllandsposten fik du 4 hjerter, der har været en lidt blandet modtagelse. Mm. Hvad tænkte du, da Thomas Bredsdorff gav dig et hjerte og sagde, Knud Brix, du skal ikke lave poesi? Du skulle i virkeligheden som journalist have taget dig selv alvorligt, og på en eller anden måde, end den du har præsteret gennem dine år på Christiansborg, have skrevet om de etiske overvejelser som journalist. Altså, du har jo ligesom breaket mange historier. Mm. Du har skrevet masser af historier, som også handler om de ting, man kan læse om her, ser det ud som om. Det kan vi vende tilbage til. Men hvad siger du til den der kritik af, at du næsten ikke har taget dig selv alvorligt nok som journalist?
Mm. Jamen, det må jeg jo bare sige, først og fremmest, så ringede politikken mig op, og man står der i røret for at vide, at du får en stjerne. Og så var jeg så elskværdig at sige, vil du ikke have en replik? Og det er jo sådan lidt det, man har skældt et barn ud. Og så står man og siger, vil du også selv lige have lov til at sige noget? Og der må jeg bare sige, nu snakker vi om det nu, men jeg sagde nej tak til at få en replik, fordi jeg skal da ikke stå som sådan et eller andet fornærmet curlingbarn og sige, I har misforstået mig. I har ikke forstået, hvad jeg vil. Det er jo da om muligt endnu mere patetisk.
Kritikken af, at du måske i virkeligheden har noget stof. Mm. Du har en oplevelse af, at please din redaktør med en skarp historie, men du står selv med en lede, fordi at du ved, at du bliver brugt af politikeren. Det der med på et tidspunkt at skrive som journalisten Knud Brix om mine oplevelser, mine etiske problematikker, kære andre, også yngre journalister. Nu skal I høre, hvordan det slider på ens liv. Jeg kan huske dengang, Poul Nyrup, han passede mig op ude foran krematoriet, eller ringede til mig efterfølgende og sagde noget om Svend Auken. Jeg skrev det i avisen, men jeg havde en lede ved det bagefter. Det har du ikke gjort. Du har valgt at få nogle ting ud på anden vis.
Jeg forstår godt, den position forvirrer, fordi der jo ikke nogen, der har gjort det før. Altså, de folk, der har skrevet fiktioner omkring Christiansborg, har jo stået i sådan en lun og behagelig afstand, hvor man kan sige, nå jo, men dengang var... Altså, det er jo det, der åbenbart provokerer folk. Jeg står her. I næste weekend skal jeg dække Alternativets landsmøde. Det kan jeg da sagtens. Fordi jeg bliver da ikke en ringere journalist af, jeg har skrevet et stykke fiktion. Men det er jo det, jeg kan mærke, der provokerer folk. Det er jo positionen, hvor jeg stadig står på Christiansborg. Og dermed læser folk nogle ting i det, ind i det. Og det ved jeg jo godt, til dels det vil komme. Men der er jeg valgt at sige, prøv at høre, jeg står lige her. I må synes alt det, I vil om det. Men jeg står her stadig, og det er stadigvæk det første stykke litteratur, som prøver at tage politik seriøst set indenfra. Og jo i virkeligheden også det første, der er skrevet masser om journalistik, men jo i virkeligheden også det første stykke poesi, der forsøger at finde en eller anden tone i forhold til journalistikken. En lyrisk tone. Og jeg kan da godt fortælle dig, hvorfor der ikke er nogen, der har gjort det før. Det er da, fordi det er to, undskyld mig udtrykket, pisse upoetiske rum. Altså, du kan da ikke finde noget mere i hele kongeriget, der er mere upoetisk end Christiansborg eller journalistikken. Og i og med, at jeg stadig står der, så har det forvirret, kan jeg høre Bredsdorff i hvert fald. Han har siddet der i tøsneen mellem forsygejerne og sagt, det her er ikke litteratur, fordi det kommer fra et sted, hvor du ikke normalt ser poesi. Og det er sådan set, Erik Skyrum har jeg givet fysisk vemmelse, så har man da opnået noget. Den var på forsiden af Weekendavisen, hvor Bukdal giver den sådan en halvlunken, men altså en anmeldelse på forsiden. Og jeg forstår godt, at folk føler sig provokeret af, at pludselig kommer der litteratur fra et rum, hvorfra du ikke normalt ser det. Men derfra til at gå i autopilot og affeje det generelt, i stedet for at kigge på teksten, når der nu er en, der siger, at det er ikke autofiktion, det er forventeligt, men selvfølgelig for mig en lille smule ærgerligt.
Jeg var i Jordan, da alt det her bragede løs. Jeg var nede og kigge på ruinerne i Petra, kommer hjem, ser forløbet, Knud, og får lyst til at tale med dig, fordi jeg har sådan et spørgsmål, eller jeg har ligesom... Det vanskelige ved det her, ikke, synes jeg, det vanskelige ved det her, det er, at du siger, at det ikke er autofiktion. Mm-hmm. Og du er din gode ret til at skrive, hvad du vil i en digtsamling. Selvfølgelig er du det. Og du kan godt kalde det fiktion. Men når du nu læser det her digt op om hofmarskallen, ikke? Mm-hmm. Og når du læser det her digt op om en brodermorder, som godt lige vil sige, at de der var blevet forsonet og sådan nogle ting. Mm-hmm. Det er digte. Mm-hmm. Så kan man jo se, hvis man har læst Knud Brix' artikler i Ekstrabladet for eksempel, at du på et tidspunkt har skrevet om Poul Nyrup, som gerne lige vil understrege, at Vi blev da forsonet, Svend Auken og jeg. Mm. Og du har skrevet den her historie fra 2009, om at den hedder Svend tilgav kongemordet 5. august 2009 i Ekstrabladet, mm-hmm. og den anden hedder Hofmarskallens boligfidus for arver, du lever i middelalderen, mm-hmm. leder i Ekstrabladet, og en anden her, belønnes med gratis kammer, Hofmarskallen udnytter unge piger. Mm-hmm. Så når du siger, jamen når jeg skriver min broder morder, så er det ikke virkelighed, og det har ikke noget at gøre med Poul Nyrup. Så sidder vi andre intelligente og oplyste mennesker og siger jo, men selvfølgelig skriver Knud Brixtad for fanden på en oplevelse af, at Poul Nyrup, han har behov for, i forhold til sit eftermæle, at sige, at den her store Svend, som alle folk satte højt, mange i hvert fald, han tilgav mig. Og selvfølgelig er dit digt omkring Hofmarskallen i bogen baseret på den viden, vi kunne læse, at du havde i Ekstrabladet. Så når man når derhen til i sin egen refleksion, så falder det for mig på gulvet, når du siger, jamen der er ikke noget af det her, der passer. Og der tænker jeg bare på, at der er du måske stadig fanget af en journalistisk konvention, der handler om, at du ikke kan sige andet end at det er fiktion. Fordi hvis du siger noget andet end det er fiktion, så er der måske også pludselig noget lovgivning, nogle injurier, alt muligt andet, du kan risikere at gå ind i. Men for en oplyst læser, så er det galimatias. Det er vanvittigt at høre på, at du siger, prøv at høre, venner, autofiktion overhovedet ikke. Det er ren fiktion, det er rent opdigt, når man kan sidde og finde parallelle nyhedsartikler om alt sammen.
Men altså, jeg er da glad for, at du i det mindste også har gjort et stykke research her, Jes, fordi jeg vil da aldrig nogensinde prøve at løbe fra Infomedia. Du kan jo slå op, og så kan du se de her ting, som du har taget med. Men derfra til at lave en parallel, som jo synes jeg er sådan lidt en bundelogik. Her står det, her står det, altså må det. Så nærmest en mor-lille logik. Jeg havde måske håbet, altså du kender om nogen også hele Poul Behrens dobbeltkontrakten og de perspektiver, der lå i det nybrud. Men det er jo som om, at det forgifter ting i forhold til, at du ikke længere kan se det, han også sagde, nemlig at autofiktionen skaber via sin lighed med medieret virkelighed nye erkendelser. Det var ligesom udgangspunktet. Nu er det blevet til, at fordi ting ligner, så må det altså være... Og det synes jeg er ærgerligt, fordi altså, vi havde debatten for nylig også omkring Morten Sabro, som skriver en karakter, der hedder Morten Sabro, og hans titel er Love Me Do, eller Du, eller hvordan du vil sige det. Og så tillader han sig også at sige det fiktion. Men jeg kan og vil ikke. Jeg kan godt forstå din frustration. Jeg kan
huske, jeg er ikke frustreret. Jeg synes, det er... Altså problemet er lidt, at hvis Knausgård skriver autofiktion om, at han som 20-årig ikke sneg sig ned på toilettet med en kunstbog inde under blusen for at rive den af. Mm. Det var hans første, skriver han, erfaring med onani. Mm. Okay, det er i Knausgårds private rum. Finder han på det, eller er det virkelighed?
Jamen, hvorfor er det så vigtigt for dig? Hvorfor er den prisme så vigtig?
Det er fordi, du er journalist, og du stadig er det, og skal dække Enhedslistens årsmøder. Du sagde lige før, ord skaber virkelighed. Mm. Min pointe er bare, Knausgårds private liv er jo en ting, som han kan drage litteratur ud af. Mm-hmm. Det kan du også, men jeg synes bare, når man har en digtsamling, hvor der står noget om formanden, og der står noget om kronprinsen, og der står noget om brodermorderen, og der står noget om hofmarskallen, og man kan se, at de her digte er baseret på en eksklusiv viden om det politiske liv, også som det er uden for referat, ikke? Mm-hmm. Så er det interessant, at en politisk journalist, bare ved at kalde det fiktion og digte, alligevel kan få noget ud mellem sidebenene i form altså af digte. Egentlig er der ikke referat, men det forbud kan du overskride ved at kalde fiktion. Og det må da også betyde noget for eksempel politikers forhold til dig. Vi ved sgu ikke rigtigt, hvad Knud Brix finder på i den næste digtsamling.
Jamen det havde du da med rette kunne sige, hvis du i min journalistik kunne sige, han blander fakta og fiktion. Men det her er da om noget var deklareret. Men det er jo fordi, du som læser ikke accepterer min præmis. Jeg godt hørt, at det frustrerer dig, at du kan se. Altså, det jeg kan se med mine øjne. Men hvis du tog... jeg synes faktisk måske, Per Stig er en af dem, der er kommet tættest på. Han anmeldte den til det, der hedder Altinget, som er et litterært serie. Nu er det fuldstændig farvet. Altså, som er et journalistisk site omkring ting, der foregår på Christiansborg. De havde sat Per Stig Møller til, som jo er magister i komparativ litteratur og kender begge verdener, har de sat til at anmelde. Og han siger jo, at fordi han synes, han kan genkende noget med, der er en, der hedder Per, som ligger på et kongeblåt tæppe og skriger efter, at han har fået maling smidt i hovedet, at han kan se at acceptere, at det er det ikke, fordi at det er en forvrængning af ting. Det er et udgangspunkt, hvor du siger, at du kan tage noget, du synes, du kan genkende som medieret virkelighed, og så må det da også være, og dermed vil du sige, at du laver sådan en logisk deduktion. I stedet for, smid paraderne, Jes, læs det som et stykke litteratur. Jeg forstår godt, at du ikke kan hæve dig over de der ting, du kan se rent fysisk ved siden af, men hvis du tog en, som ikke var inficeret af den virkelighedsbesættelse, så vil de jo kunne læse det som et stykke fiktion. Og det er også, altså, og det har Per Stig på en eller anden måde formodet, tror jeg, fordi han kender begge verdener, og kan se, at det er fiktion. Fordi selvom det han synes, han kan se, der ligner, kan han jo se, at det ligner jo ikke alligevel. Og dermed er det ikke. Og når det ikke er, jamen, så er det jo noget andet.
Jamen lad os prøve at være konkrete her. I den her artikel fra Ekstra Bladet den 5. august 2009, der står der som overskrift, Svend tilgav kongemordet. Og så skriver du, han førte kniven, der fældede Svend Auken, men kort før sin død blev Svend Auken forsonet med sin kongemorder fra formandsopgøret 1992, Poul Nyrup Rasmussen, gennem en række hemmelige møder i København. Vi har gennem det seneste år haft en række gode personlige samtaler, alene, om fortiden og alt det, vi havde sammen. Vi har mødtes rundt omkring i byen, vores samtaler blev bredere og dybere med tiden. Poul Nyrup Rasmussens kongemor på Auken sendte Socialdemokraterne ud i 10 års bitter borgerkrig, og nederlaget tog hårdt på Svend. Det var hårdt, rigtig hårdt for Svend, men det blev aldrig en uoverstigelig kløft imellem os. Han bar aldrig bitterheden med i bagagen, siger altså Poul Nyrup. Og han fortsætter, de dage, hvor vi snakkede om formandsopgøret, var det ikke bitterhed, der prægede ham. Han var ikke vred. I langt de fleste tilfælde har vi altid været på det samme hold. Nyrup slår samtidig fast, at Auken aldrig udtrykte bitterhed over, at han ikke blev statsminister. Aldrig. Det har han aldrig givet udtryk for, og jeg tror faktisk, at hans største stunder var som miljøminister. Så er der det digt, du læste op lige før, hvor der står her, så ringer brodermorderen tilbage, jeg når at tænke, at eftermælet er fløden, der løber de nu blodtomme baner. Han vil bare lige sige, at de faktisk blev forenet kort før hans alt for tidlige bortgang. Jeg ved, det er løgn, de døde har ikke sving i baghånden. Citerer ham lojalt, min kvalme kan ikke undertrykkes eller synkes. Du er selvfølgelig i din gode ret til at skrive, hvad du vil. Jeg er ikke forarvet overhovedet, jeg har ikke en virkelighedsbesættelse. Jeg er simpelthen bare oprigtigt interesseret i forholdet mellem de to ting, fordi man netop kan finde alle dine gamle artikler, og man kan finde udtryk som brodermorder eller kongemorder i den ene, og man kan så læse digtet herovre. Ikke? Og på den måde er der jo i din digtsamling den ene virkelighedsnære scene efter den anden, man kan genkende fra din karriere som politisk journalist, altså hårdslående politisk journalist. Og der er jeg bare altså, interesseret i, hvad du... Om du ikke undervurderer os læsere i virkeligheden, når du siger, I er virkelighedsbesatte. Det er en moralsk logik. Du bruger sådan nogle, synes jeg, lidt klichéer forhold os på afstand, i stedet for faktisk at sænke dine parader, sænke skuldrene og sige, selvfølgelig, Jes, kan jeg da godt se, der er en sammenhæng. Men jeg har haft behov for at skrive om en oplevelse med skikkelsen på Nyrup, eller personen på Nyrup. Jeg fik sgu kvalme. Hvordan fanden skal jeg skrive det? Og der er det vel, Thomas Bredstorff siger, tænk hvis en politisk journalist, uden for det poetiske regis, sådan, det hvor man har hælde, fordi man kalder det fiktion, bare havde skrevet. Altså, jeg skal sent glemme mine oplevelser med politikere, der har brug for at rense sig selv moralsk. Ikke? En af dem er Poul Nyrup, sådan. Og der er mit spørgsmål til dig, om du har overvejet den vej også. Ikke fordi du ikke kunne lave det her, din digtsamling, men kan du se, hvad det er, jeg prøver at nærme mig?
Jamen selvfølgelig. Altså, du laver sådan en argumentationsrække, som leder et sted hen. Men jeg vil sige det der, hvis jeg skulle have overvejet at lave sådan en eller anden form for politisk memoir, der må jeg sige, der synes jeg, at virkeligheden og journalistikken er meget mere interessant. Jeg prøver hver dag at afdække den. Jeg prøver hver dag at gå kritisk til den. Det er én ting. Og så er det her noget helt andet. Altså det ville da netop, hvis man lavede en eller anden bog, hvor man sagde, at jeg har oplevet sådan og sådan, det ville da være for noget ud mellem sidebenene. Det ville da være nedrigt at tage nogle ting på den måde. Og så siger du så, at det modsatte må jo så være hellet. Og det er det jo ikke. Det er digte. Altså, det kan jo sagtens udvikle sig sådan et eller andet. Du sidder og siger, det er noget, jeg siger, det er noget andet.
Men prøv at høre, det er ikke en boksekamp. Jeg er bare nysgerrig, og jeg er sgu også lidt nysgerrig, fordi altså, lige nu er det sådan, at Comey, den fyrede FBI-chef i USA, han skal på den tidspunkt tale til senatet om, hvad der er sket, og han har altså lavet de her memoer efter sine møder med Trump, hvor han har sagt, jamen Trump, han bad mig altså om at holde fingrene væk fra det her, og så videre. Og Trump siger, det har jeg aldrig gjort, ikke? Mm. Og vi får sådan en situation meget snart i amerikansk politik, vi er allerede midt i det, hvor alle mulige topembedsmænd og folk fra efterretningstjenesten har skrevet notater efter deres møder med Trump, hvor i de hævder, at det og det og det fandt sted. Og så siger politikeren, det har aldrig fundet sted. Og nu har jeg så her i studiet, altså det er en lille parallel, men du ved, der har jeg så en politisk journalist, som er respekteret for sin slagkraft, og som har sat mange dagsordner, og som nu i fiktionens, forstår mig ret, fake news-verden, fordi hvad er det, der er derinde? Det er i hvert fald ikke troværdigt, siger du, det er ikke sandt. Alligevel får noget ud, der sætter sig, som gør, at jeg nu tænker med mig selv, formandens hunde skider på gulvet, og formanden, er det så Lars Løkke, har en hunde derinde, og er han fuld, og hvad sker der? Og der sker bare noget i medieverdenen med de ting, Knud Brix sender ud i digtets form, som forplanter sig og sætter sig et eller andet sted, også i det politiske, tænker jeg. Hvad tænker du selv?
At de burde læse nogle flere digtsamlinger. Det, altså som det talte, nu vender vi tilbage til det, at det burde de. Netop fordi, at alle, og det er jo ikke eksklusivt for journalister, men for alle, kan blive bedre mennesker at læse skønlitteratur. Og så synes jeg i øvrigt, den sondring, du laver, at der jo heldigvis et finmasket gitter, der hedder jura. Når du taler, når Comey han er ude at sige det her, så er det jo ikke bare en note, han har skrevet ned. Der er jo heldigvis et 150 år langt system, der hedder, at hvis en topembedsmand skriver det ned, så har det juridisk bindende værdi. Og det har en digtsamling, der heldigvis ikke, fordi det er, at fiktionen har hvide grænser, hvorimod en embedsmand, han har da det stik modsatte. Der kan man da heldigvis skyde 150 års juridisk erfaring ind og sige, når Comey nedskriver et notat, så har det juridisk bindende værdi i hele vejen op i toppen af det amerikanske system, og derfor kan præsidenten jo også sige, hvad han vil. Men når Comey skriver ting ned, så har det jo en juridisk bindende værdi.
Jeg er helt enig, og det er en klar pointe, men det er vel også en klar pointe. Du sagde lige før, jeg er den første, der har gjort det her. Så er det vel også en klar pointe, at i det øjeblik, at en politisk journalist bryder en konvention, og faktisk i ly eller under dække, eller med den varedeklaration, der hedder fiktion og poesi, skriver ting, som du gør, jamen der er så pludselig et sted, hvor juraen ikke gælder, og det er vel også derfor, tænker jeg...
Hvorfor skulle juraen ikke gælde?
Nej, men du sagde lige før, at vi er enige om, at når du skriver fiktion,
juraen gælder der stadig på alle måder, både i fiktion og i journalistik. Altså men det er jo for om,
at der juraen gælder
ikke. Juraen gælder der stadigvæk i forhold til, altså du har da haft hele Rasmussen-sagen, du har haft Nielsen versus Rasmussen, og som har, altså den understøtter da, at selvfølgelig kan du tage det til retsvæsenet, hvis du synes, det må folk da også gøre med det her, hvis der er nogen, der på en eller anden måde føler sig gået for nær og ønsker at bevise alt det, du sidder og siger, jamen så skal de da være så hjertelig velkommen til det.
Men indtil nu er retstilstanden jo den, at kunstnerne vinder de retssager. Så min pointe er, at retspraksis understøtter retten til at skrive, hvad delen man vil, bare det hedder fiktion. Og det er det, jeg mener med, at du har som politisk journalist, du har lavet noget, som man ikke har set før, siger du, men det er også fordi, du har gjort det, at vi pludselig får snakken om Gud. Fordi man kalder noget fiktion, kan man altså tillade sig at komme med alt det, som der ellers var referatforbud om. Det, som man ikke vil sige. Så gør du det også, det er klar over, rent formæssigt, i et sprog, der er anderledes. Og jeg synes, der er rigtig meget fantastisk godt sprog i den her digtsamling. Det er på en eller anden mærkelig måde psykedelisk, hallucinatorisk, syret, lidt feberhedt nogle gange. Det synes jeg er det bedste ved det. Jeg er bare interesseret i, jamen Gud, hvad betyder det også for den demokratiske proces, hvis politiske journalister begynder at lave digtsamlinger om alt det, de ikke kan skrive ellers?
Så har der om ikke andet sat nogle tanker i gang hos dig. Og det er jo det, jeg kan mærke. Det har sat forskellige tanker i gang hos rigtig, rigtig mange. Og der er mange, som har holdninger til det. Nogle anmelder har affejet det. Nogle er glade og kalder det vellykket debut. Hvad ved jeg? Nogle Per Stig læser det på en måde. En anden anmelder, Bredstorff, læser det på en anden måde. Affejer det som fiktion. Jeg kan høre, at du er også på vej ud af det spor, eller i hvert fald udfordrer. Det skal du. Men det, så er det lykkedes på en eller anden måde, i hvert fald med... uden at det har været tilsigtet at skabe en diskussion omkring, hvor går grænserne for virkelighed og fiktion. Og det kan da, har ikke været mit mål, men det kan jeg jo konstatere, og så må jeg jo omfavne det og stille op for det. Det er også vigtigt at sige for mig, jeg er ikke noget offer. Jeg stiller op. Jeg står lige her. Jeg stiller op til alle ting, jeg kunne, af samme årsag. Det skal da ikke hedde sig, at jeg ikke vil stå ved det her.
Ved du, hvad mit mareridtscenarie er? Det er sådan noget med om 10 år, at alle mulige politiske journalister, som jo stadig formentlig lever i de sociale mediers tidsalder, hvor det gælder om at banke igennem mm-hmm. på et autentisk grundlag. Altså, jeg mm-hmm. var der. Mm-hmm. Jeg så det selv. Men mit mareridtscenarie er, at det, der skulle have været politisk journalistik, ikke, kommer ud i en form, som ikke er juridisk angribeligt, fordi det hedder fiktion, men inden for den ramme skriver man så om alt det, som man erfarer, men altid på en måde, som man er graderet. Og så får vi altså alt at vide om kongehusets privatliv, og vi får alt at vide om det, som de laver af frygtelige ting, måske også ulovligheder, men fordi det er inden for den her kunstetikette, så kan vi ikke rigtig stille noget op med det. Vi kan ikke vide i virkeligheden stadigvæk, om det er rygter eller om det er virkelighed. Og det bryder nogle grænser ned for mig mellem, hvad der så er reality, hvad der er rigtig virkelighed, hvad vi kan citere fra, hvad vi kan hænge nogen op på, fordi det hele bliver sådan en sproglig grød.
Men det må, altså, så skal du tilbage til Goffman. Du ønsker dig jo tilbage til Goffman-tider, hvor du havde et begreb, der hed frontstage og backstage, som var sådan dejligt hermetisk lukket. Men det er jo ikke mig, der nedbryder dem. Det er jo de sociale medier. Det er jo den kile, der kommer ind der, er jo, at enhver politiker med respekt for sig selv lægger backstage i Goffmansk forstand ud frontstage. De kongelige har sociale medier. Altså, det er jo ikke... Jo, journalister lægger også for meget ud på Facebook, bestemt. Og jeg synes, jeg sådan det kan lyde paradoksalt, men jeg er altså den skole, der mener, at journalister ikke skal flage med deres politiske tilhørsforhold. Det ved jeg også godt under opblødning. Og så kan du sige, jamen, hvordan fanden kan du det, når du står og har udgivet en bog? Det er da fordi, du ikke kan finde partipolitik i den her bog. Den er hverken rød eller blå, den er fuldstændig kulsort, og jeg forstår godt din bekymring, men den bekymring, eller det skred, er jo sket i den medierede virkelighed, fordi at det frontstage, backstage, som du synes var så dejligt, for det var til at overskue, det er da, så må du da omfavne det i stedet for, yes,
jamen, jeg må ikke lige sige til vores lyttere, det der med backstage og frontstage, hvis man bruger det begreb, så kan man sige, der er noget, man siger til folk foran et publikum på en scene, og så går tæppet ned, og så er der backstage, og der kan man så ligesom sige, hold da kæft, et lortet publikum, ikke? Eller jeg må hjem nu, min kone slår mig, jeg skal på hospitalet, og så kommer alt det private. Og din pointe, Knud, er så, at det forhold mellem front og backstage er brudt ned, og der er faktisk mange folk, der også bruger Facebook til at fortælle ting, som egentlig tilhører backstage.
Præcis.
Jeg ved ikke, om jeg ønsker mig tilbage til noget, eller men jeg siger bare, jeg finder det problematisk, hvis man får en masse intelligente skribenter, der i virkeligheden skriver om rigtig vigtige samfundsmæssige forhold, men det er så at sige skrevet på en måde, så vi ikke rigtig kan bruge det i den demokratiske debat, fordi det ligger inden for kunstens område, litteraturens område, det er digte om dronning Margrethe og Henriks privatliv. Det er, du forstår mm-hmm. min pointe.
Selvfølgelig forstår det.
Og jeg synes, det er lidt billigt af dig at sige, at jeg ønsker mig tilbage til en nostalgisk tid, hvor de sociale medier ikke var der. Jeg siger bare, jeg har sgu et mareridt, der handler om, at gode politiske journalister som dig vælger at få alt muligt rigtig vigtigt ud på en måde, hvor ingen kan stille til regnskab, og hvor man heller ikke selv kan få at vide efterfølgende, prøv at høre, er der noget om snakken?
Men Jes, hvor er det dog skønt, at du har et frit valg der. Du behøver ikke tune ind på mig som journalist, hvis du synes, der er en anden, som har holdt... jeg kan høre, du synes, sådan, han må holde sin sti ren i forhold til fakta, fiktion, et eller andet. Du har jo et frit valg. Der har der aldrig været større medieudvalg i dag. Og så kan du synes, det er svært at skælne imellem, hvad er hvad. Men så må du da købe en avis, så må du da bruge de penge på at holde Weekendavisen, holde Politikken.
Det gør jeg.
Fordi at det, den frygt, jeg kan høre, du har her, kan der godt følge, fordi at hvis kronprinsen lægger et billede ud, er det så virkelighed, eller er det medieret backstage, eller hvis Medina lægger et billede ud, eller hvis Lars Lykke gør, eller hvis en hvilken som helst anden spørgsmål om, hvad du tror på.
Hvis jeg skal tro allerede... på Knud Brix, ikke, som TV2-journalist, og mm-hmm. han fortæller mig en hård nyhed fra Enhedslisten, mm-hmm. og så læser jeg så et halvt år efter en digtsamling af Knud Brix, hvor der står noget, der minder betænkeligt om det, han skrev i sin tid, men nu er der kommet det på, som han ikke kunne skrive dengang, for det må man ikke rent juridisk, når det er journalistik, men han må godt gøre det i digt, så kan jeg godt mærke, at der er noget, der skrider for mig. Men Knud Brix, det her er ikke et spørgsmål om, hvad jeg synes og hvad du synes, og det er ikke en nævekamp, det her. Det var et forsøg på, tak fordi du kom, at komme sådan rundt omkring de problemstillinger, jeg synes, der rejses af din digtsamling. Og selvfølgelig skal den læses af folk, der er interesseret, synes jeg, i både forholdet mellem politisk virkelighed og, hvad skal man sige, en udtryksform, som ligger et andet sted hen i det journalistiske, og måske også bare har lyst til at se, hvordan poesi kan bruges af en journalist. Eller journalistik kan bruges af en poet.
Tak for det, og tak fordi jeg måtte komme.
Det var så lidt. Ja, det var alt for denne gang. Vi mødes igen her i æteren i næste uge. Husk at anbefale Bogfolk til alle, der har lyst til at høre litteratur i radioen, når som helst og hvor som helst. Man kan gøre det ved at hente Bogfolk i iTunes ganske gratis. Man kan høre os via po.dk/podcast. Og så kan man gå ind i App Store og skaffe sig Politikens podcast-app. Og så høre alle vores podcasts herunder, altså Bogfolk. På genlyt.